Oedden ni am feddwl am yr adran, o'n i'n sôn amdano yn darllen rŵan. Reit, mae'r sŵn yn iawn lawr llawr rŵan. Da ni'n iawn yn y canfonau? Na fo. Pregethwr. A fel testyn, da ni am gychwyn felly efo adnod 16 o'r drydedd bennod. Gwelais dan yr hael fod drygioni wedi cymryd lle barn a chyfiawnder. No stori wythnos diwethaf am ryw ferch yn ei arddegau yn gwneud gwaith cartreg. Oedd hi adre efo'i thad a'i thad yn helpu hi efo'r gwaith. Ac yn sydyn, dyma'i cael neges testyn gan ei mham. What do you want from life? Oedd y braidd yn rhyfedd bod nhw wedi cael hwn, os yn dyma nhw dechrau trafod be oedd heisio o fywyd ac yn y blaen, cyfoes, iechyd, heddwch byd, beth bynnag ynddo. A wedyn mewn rhyw 5 munud, dyma neges testyn arall. Oedd ffôn i mam i, oedd na predictive testing. A fi oedd i wedi meddwl gofyn oedd, what do you want from Lidl? Mae yna wahanol gwestiynau des. What do you want from Lidl? What do you want from life? Mae yna gwestiynau dibwys a mae yna gwestiynau mawr. A mae'r llyfr y pregethwr yn gofyn y cwestiynau mawr. Be dyn ni eisiau allan o bywyd? Be di gwerth bywyd? Be di pwynt bywyd? Wythnos yn ôl, oeddwn ni'n gweld fod y pregethwr yn tynnu i gysur o'r ffaith fod yna drefn. Fod yna Dduw sydd wedi gosod trefn ar bob peth, fo sy'n trefnu yn amserau ni. Mae wedi gosod popeth yn ei le. Ond cyfrifoldeb ni felly ydy dod o hyd i'r gorchwylion mae Dduw am i ni i'w cyflawni. Fi'n i allan beth yw'r pethau mae Dduw eisiau ni wneud. Mae bywyd yn gallu bod mor brysur yn gwneud y peth yma, peth arall. Mae gwahanol bobl a'r gymdeithas yn disgwyl i ni wneud. Ond beth sy'n cyfri? Ydy beth mae Dduw eisiau ni wneud, a mae digon amser i gyflawni hwnnw. Ond wedyn, mae yna broblem yn codi y meddwl y pregethwr. Os ydy Dduw yn gorchwylio'r drefn, pam fod yna gymaint o ddrygioni yn y byd? I fyddwn ni disgwyl i Dduw da a holl alluog, fedrwy trefnu fod daioni'n cario'r dydd. Bod daioni'n drech na drygioni. Ond yn lle barn gywir, da ni'n gweld drygioni'n llwyddo. Yn lle gweld cyfiawnder yn y gymdeithas, da ni'n gweld anghyfiawnder yn digwydd. A mae'n un o'r cwestiynau sy'n gyson yn cael ei holi, ynddydi, yn y dydd ni. Be mae Dduw pan mae pethau drwg yn digwydd? Ble mae tegwch, ble mae cyfiawnder i'w gael? Ngolein i'r adran oedden ni'n edrych arni y tro diwetha, mae'r pregethwr yn deud, wel, yn adnod 17, bydd Dduw'n barnu'r cyfiawn a'r drygionus, roedd mae wedi trefnu amser i bob gorchwel a gwaith. Ond, I just wishful thinking ydy hynny. Ydy am fwy na chysur ffwl i'n helpu ni fynd trwy'r cyfnodau anodd yma. Sut mae'r ddwy ffordd yma edrych ar y fywyd? Ffordd o edrych ar y fywyd lle di Dduw ddim yn bresennol, neu ffordd o edrych ar y fywyd lle mae Dduw yng nghanol y bywyd? Sut mae hwn yn helpu i ni ddeall pam bod drygioni yn digwydd? Da ni am ystyried chydig bach o'r un sy'n cael ei ddeud yma. A sylwch yn yr adnod yma fod yr ymadrodd bach dan yr hael. Felly, yn yr adnodau yma, mae'n gwirionedd be mae'r pregethwr yn neud ydy edrych ar y peth, ar y broblem o safbwynt rhywun sydd ddim yn ystyried Dduw. Mae'n rhoi cwpl o bethau am Dduw i ddechrau, ond wedyn mae o yn edrych ar y cyfan fel rhywun sydd ddim yn ystyried Duw, i ddweud i gwir, mae drogdan yr hael rhwng fan yma a diwedd penod pedwar yn ymddangos bimp gwaith. So, edrych o'r persbectif daearol dynol heb ddiw mae o fan yma. Y peth cyntaf falle i feddwl amdano fo ydy fod gan bob un ohono ni reddf am gyfiawnder. Mae'n reddf naturiol ynddo ni. Pam bod ni yn gofyn y cwestiwn ble mae cyfiawnder wedi mynd? Hyd y gwyddo ni, di ddim yn reddf gan yr anifeiliad. Di'r anifeiliad ddim yn cwyno bod pethau ddim yn deg. Mae yna rhywbeth yno ni sydd yn deud, mi ddylai tro da gael i'w obrwyo. Os gofynnwch chi, pam fod pethau drwg yn digwydd i bobl dda? Mi fydd llawer o bobl yn deud, wel ie, mae hwnna'n gwestiwn, da mae hwnna'n gwestiwn, sy'n rhaid i ateb wrth i ni wynebu bywyd. Ar un modd, mae pobl weithiau'n gofyn, pam fod pethau'n da yn digwydd i bobl ddrwg? Di o'm yn swnio'n deg rywsut. Pobl ddrwg yn cael get away efo pethau. Pam bod hynny'n digwydd? Yn eisiau chi'n gofyn, pam bod pethau drwg yn digwydd i bobl ddrwg? Wel, fydde neb yn meddwl, os dim eisiau meddwl dim byd am hynny. Whatever goes around comes around. Dyna fod, ydych chi'n mynd i gael be ydych chi'n heiddyn, de? Pam bod ni'n cael yr ymdeimlad mae bod isio cyfiawnder, y dylai cyfiawnder fod yn cario'r dydd. Pam ddylai ni ddisgwyl cyfiawnder o gwbl? Hynny di, os mae damwain ydy'r byd, os dim rheswm na phwrpas i ddim, ddylai ni ddim synnu fod pethau drwg yn digwydd i bobl dda. Dyna di agwedd rhai o'r anffyddwyr. Gwrandwch ar eiriau Richard Dawkins, un o'r anffyddwyr enwocaf yn ein dydd ni. In a universe of electrons and selfish genes, blind physical forces, and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky. And you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. Dylen ni'n disgwyl cyfiawnder. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference. Sam sy'n fath beth a daioni a drygioni, sy'n ddim fath beth a chyfiawnder a gang y fiawnder. Just rhyw fydysawd difater, blind, pitiless indifference. Broblem efo y math yna agwedd, wrth gwrs, ydy na fedrwn ni ddim byw fel yna. Mae yna redd sy'n mor gryf ynddo ni sydd yn deud fod cyfiawnder yn beth da, a anghyfiawnder yn ddrwg ac yn rhywbeth i wrth wynebu. Pam? Wel, yn gynharach yn y benod yn adnod 11, mae'r pregethwr wedi gweld rhywbeth yn dydy, mae'n deud rhoddodd dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Mae Duw wedi rhoi dragwyddoldeb. Mae Duw wedi gwneud ni'n fwy. A jyst pobl sydd ar y ddau ar ymchydig bach. Mae yna ryw hireth ynddo ni am yr un sydd yn dragwyddol, yr un sydd yn gyfiawn, yr un sydd yn dda ac yn para yn dda. Reality'r byd yma ydy fod pethau o chwith yn aml. A pethau drwg yn digwydd. Mae Gandhi yn cael ei saethu. Mae Jimmy Savile yn cael marw mewn heddwch yn ei weli hynna'n. Pwy sy'n iawn? A Richard Dawkins sydd yn iawn yn deud, there is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference. Neu mae'r pregethwr sydd yn iawn. Bydd Duw yn barnu'r cyfiawn a drygionis. Oherwydd mae wedi trefnu amser i bob gorchwil a gwaith. Gadwch chi ni fynd ymlaen. Be mae o'n ddeud rwan? Wrth feddwl am hyn, Mae'n deud, wel, da ni fel anifeiliad. Adnod 19 ymlaen i 21. Yr un peth a ddigwydd i bobl ac anifeiliad, yr un yw eu tynged, a mae'r naill fel y llall yn marw, yr un anadl sydd yn ddynt i gyd. Nid oes gan neb dynol fantais dros anifel, mae hyn i gynwagedd. Mae di gyd yn mynd i'r un lle. Deithant i gyd o'r llwch ac i'r llwch y maent yn dychwelyd. Pwy sy'n gwybod a yw ysbryd dynol yn mynd i fyny ac ysbryd anifel yn mynd i lawr i'r ddaear? Ai anifeiliad ydy ni? Yr un fath a phob anifel arall ar wyneb y ddaear? Ni mae hwnna lle rhyfedd yn yr iarau unolwg i feddwl am urddas a phwrpas dynoliaeth, pwrpas bywyd. Ond dyma'r un peth mae'n sylwi. Mae'r un peth yn digwydd i bobl a sydd yn digwydd i anifeiliad. Da ni'n gwybod mwy heddiw nag erioed da ni am yr anifeiliad. Da ni'n gwybod fod cymaint o debygrwydd rhyngddo ni ac anifeiliad yn y ffordd mae'n cyrff ni'n gweithio. Ni maen nhw'n deud bod 98% o'n DNA ni yr un fath â DNA chimpanzee. Da ni'n rhannu llawer o'r un DNA a banana. Da ni'n debyg iawn i weddill y byd. Da ni fel sydd i'n creu o'r un stwff. Yr un system sy'n rheoli'n cyrff ni, calon, gwaed yn cael oxygen i'r celloedd. Mae yna gymaint o debygrwydd rhyngddo ni a gweddill y creaduriaid sy'n cerdded hedfan nofio a chropian ar wyneb y ddaear. Wedyn, meddyliwch am y bydysawd. Diom yn sôn am hynna, meddyliwch am y bydysawd. Pan da ni'n meddwl am y bydysawd, da ni fel rhyw forgrig bach yn rhedeg o gwmpas yn ddidrefn ar wyneb y belen fach yma o ddaear. Yn system solar ar gyrion rhyw galaxy anferth, ond i'r galaxy yna, bod yn onest, ddim yn un gymharol fach pan dych chi'n ystyried y triliynau o'r eraill sydd yn y bydysawd. Os yna unrhyw arbenigrwydd yn ni, ond i dydyn ni'n ddibwys, da ni mor fach. Pam ddylen ni feddwl bod ni mor special? A i ddweud gwir, dyna un o'r cyhoeddiadau mae'r anffyddwyr yn ei llychio ato ni. Maen nhw'n dweud, da ni mor fach a di-nod ar gyrion y bydysawd. Pam ddylen ni feddwl bod ni'n special? Mae rai bod ni'n falch ofnadwy'n yn meddwl bod di'n ar ddynol rhyw mor special. Ond wrth gwrs, dy'r ffaith yn bod ni'n fach ddim yn golygu bod na lai o werth i ni. Dim bod na ddim arwyddocad i ni. Hynny di o ddilyn yr egwyddor yna. Mae elefant yn fwy arwydd cael na babi. Mae rhywun tal a tew yn fwy gwerthfawr na rhywun byr a tenau. A mae glo yn fwy gwerthfawr na diamond. Ond nid maint sydd yn penderfynu gwerth rhywun yn acu. Lle rhywun yn nhrefn Duw sydd yn penderfynu'n gwerth ni? Sut fod ganddo ni'r ymdeimlad yma bod ni'n fwy nag ymennydd mewn corff? Sut fod gen lleid o wahaniaeth ar ein olwg yn ein DNA rhyngddo ni a chimpanzee ac eto cymaint o wahaniaeth rhyngddo ni a chimpanzees yn y ffordd da ni'n ymddwyn a beth da ni'n gallu neud a beth da ni wedi gyflawni. Pam fod rygion ni ac anhegwch yn ymddangos yn beth mor atgas i ni? Lle ymwneud yr anifeiliad tydi o ddim? Ateb yr un sydd heb Dduw yn y darlun rydyn ni'n weld dos o ddim ateb. Mae anhegwch yn digwydd. Poen yn dod. Gormweswyr yn parhau i ormesu. Ac yn y diwedd mae bywyd yn boen. Ac ar ddechrau'r bedwaredd bennod, beth ydyn ni'n cael wedyn ydy mae'n mynd ymlaen i feddwl, wel reit, mae'r gormeswyr yn dal i ormesu. Maen nhw fel sy'n nhw'n cael mwy o nerth. Trechaf treisiad ydy hi yn ein byd ni. Yr un cryf sydd yn cario'r dydd. Ac felly, o ddilyn hwn i'r eithaf, be di'r canlyniad yn adnod 2 a 3. Deithim i'r casgliad. Bod yn well ar y rhai sydd eisoes wedi marw na rhai sy'n dal yn fyw. Hwnna i ddechrau yn beth ofnadwy ddeud. Bod hi'n well ar yr aes oedd wedi marw. Dyn nhw ddim yng nghanol byd o boen lle maen nhw'n cael yr anhegwch yma yn gweithio'n ei herbyn nhw. Ond mae'n mynd ymhellach wedyn yn yr adnod nesaf. Ond gwell na'r ddau yw'r aes sydd eto heb ei geni. Sydd heb weld y drwg awn neir dan yr hael. Se well sen ni ddim yn bod hyd yn oed na bod ni'n bod a phrofi'r anghyfiawnder yna. A ni dyna yr eglur had sydd gan y byd i'w gynnig pan dach chi'n gadael Dyw allan o'r darlun. A mae y mor ddi gael ond, di o'm help i chi a fi pan dyn ni'n wynebu problemau bywyd a'n awsterau bywyd. Ond mae yna ffordd arall o edrych arni. Dowch â Dyw fewn i'r darlun. Cofia dy greawdor. Dowch â Dyw i fewn i'r darlun. Adnod 18 ymhenod 3. Y mae Dyw yn profi pobl. Er mwyn iddynt weld ei bod fel yr anifeiliad. Er mwyn iddynt weld bod nhw fel yr anifeiliad. Rwy'n mae'r anffyddwyr yn dweud, da ni ddim byd ond anifeiliad. Mae Dyw eisiau ni weld bod ni fel yr anifeiliad. Pam? Wel, mi ddylai yr ugeinfed adnod fod wedi'n atgoffa ni o rywbeth. Chi'n cofio beth yn dweud yn adnod 20? Deithant i gyd o'r llwch, ac i'r llwch y maent yn dychwelyd. Genesis pennod 3. Dyna lle dyn ni'n gweld Ala ac Eva wedi creu ar-lun a delw Dyw. Mae'r sarf yn dod i'w temtio nhw. Mae'r sarf yn dweud, dyma ni, mae Dyw wedi rhoi'r gorchymyn yma, mae'n gorchymyn afresymol. Torwch y gorchymyn yma, cymerwch o ffrwyth pren gwybodaeth da a drwg. A mi fyddwch chi fel Dyw ei hun. Mi fyddwch chi wedi tyfu, mi fyddwch chi'n fwy na gyda chi rwan. Ond yr ateb ddylen o fod ydi roi ydi, da ni eisoes mor fawr a gallwn ni fod. Da ni mor debyg i Dduw ag y gallwn ni fod. Da ni wedi'n creu ar ei lun a'i ddelw o fel coron y greadigaeth. Mae'n meddwl y gallwn ni fod yn fwy yn nonsens pur. Ond nid yna neitha nhw. Da nhw'n benderfynu bod nhw eisiau bod yn fwy na hynny. Mae Dyw'n gwybod y mae'n tueddiad ni fod yn falch. I ymestyn ac i drio sefyll fyny yn lle Dyw i hunan. A gwthio Dyw i un ochr. Felly mae yna'n asgoffa ni. Creaduriaid ydych chi. Iedech ydych creu ar yn llun a'n delw fi, ond creadur wyt ti. Wedi'ch creu. Mae'n asgoffa ni bod ni'n feidro. Mae'n asgoffa ni bod ni efo cyrff sydd yn ddibynnol ar bob math o bethau eraill er mwyn cael eu cynnal, a felly da ni'n ddibynnol ar Dduw o ddydd i ddydd. Dyna pam mae'r antidot i'r agwedd yma ydy hyn gewch chi ymhenod 5. Gwyliad y droed pan fyddi'n mynd i di Dduw. Cofio gweld yr adnod wedi cael ei roi ar wal capel. Gwyliad y droed pan elych i di yr arglwydd pan o'n i fach. A rhyw feddwl, wel, dwi'n mynd i faglu neu dwi'n mynd i roi'n rhoedd yn rhywbeth, ond na ni dyna beth i'r be mae'n i olygu yn ac. Be mae'n deud i, mae eisiau chi fyw eich bywyd ymresenoldeb. Dyw yn ymwybodol bod na Dyw yn gwylio drosto chi. A pan dych chi'n mynd at yr arglwydd hynny di, yn yr hen testament, mynd i'r deml oedd y ffordd i fynd i bresenoldeb yr arglwydd ar hyn olwg. Na, mae'n deud wrth fynd ar yr adegau pan da ni'n dod at yr arglwydd, mae eisiau ni gofio fod o wedi gwylio pob peth. Mae yn ymwybodol o bob dim. Da ni'n byw fel rhai wedi'n creu ar ei lun a'i ddelw fo. Ac felly, wrth glosio ato fo yn gyntaf, da ni'n dod at un mwy na ni. Mae yn anfeidrol fwy na chi a fi. Ac felly dyn ni dod efo mesur o barchedig ofn yn dydyn ni pan dyn ni'n dod at Dyw yn sylweddoli. Dyn ni'n dod at arglwydd ar arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Sy wedi'n creu ni fel hyn? Ie, efo cyrff rhyw fath o'r anifeiliad. Ac eto, yn wahanol. Wrth ddod hefyd, da ni'n gorfod bod yn ymwybodol bod ni yn atebol neu'n gyfrifol ger bron y Duw yma. Adnod 17 yn mynd o tri eto, bydd Duw'n barnu'r cyfiawn adrygionis. Oherwydd mae wedi trefnu amser i bob gorchwil a gwaith. Da ni'n mynd dod at Duw fel ryw grandadu sydd yn y nefoedd yn wastad yn gwenu a gallwn ni dynnu'r llwch o flaen i lygudon yn ddigon hawdd yna. Da ni'n dod i'r Duw sydd yn gyfiawn yn sanctaidd ac yn mynd i farnu y byd mewn cyfiawnder. A mae pob anghyfiawnder da ni'n gweld yn y byd a hyn o bryd yn mynd i gael ei roi'n iawn. Bydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Ond, da ni'n dod hefyd at y Duw y gallwn ni ymddiried ynddo fo. Y gallwn ni drystio ynddo fo. Byth bynnag a ddaw. Fel pa mae anghyfiawnder yn dod, da ni'n gallu trystio Duw. Pa mae'n hegwch yn y byd, da ni'n gallu ymddiried bod o'n gweithredu pob peth yn dda a ryw ddydd mi fydd pob peth yn dda. Da ni'n pwyso ar ei gryfder di derfynau ddaioni di gymysg. Ac wrth gwrs, da ni'n edrych ar y fywyd o le gwahanol i'r pregethwr. Da ni'n edrych o ochr yma'r groes yn dydyn ni. Lle ddod yma'n gallu edrych ymlaen mewn rhyw ffordd dywyll, ddim yn deall beth oedd yn mynd i ddod. Da ni'n edrych yn ôl a da ni'n gweld y Duw yma sydd yn galw ni gyfrif ydy'r Duw sydd wedi danfon i fab i roi fywyd drosto ni. Er mwyn i ni gael maddeiant. Mae'n cymryd yr holl anghyfiawnderau da ni wedi cyflawn ni. A mod i cosbu nhw eisoes, mae nhw wedi derbyn y tal cyfiawn ar y groes. Am y drygioni da ni wedi cyflawn ni. A mod i'n galw ni'n blant. Ac oherwydd hynny, da ni'n gallu copio pan mae pethau'n yn ddrwg. Da ni'n teimlo weithiau bod ni ddim yn copio, da ni'n teimlo weithiau bod ni ddim yn gwybod pam bod pethau'n digwydd a sut da ni'n mynd i trwyddo fo, ac eto yn y pen draw, da ni'n rhedeg i ddwylo i freichiau'n tad. Da ni'n gadl iddo fo yn cymryd ni'n ei freichiau hynna'n. A da ni'n gadl iddo fo ddelio gyda'r drygioni, gyda'r anhegwch, gyda'r broblem, gyda'r anhawster, gyda'r gofid. Wel, nid yma'r unig beth sy'n gan Grisnogaeth i ddeud am drygioni yn y byd. Ond be mae'r pregethwr fan yma yn deud ydy? Os chi'n teimlo'ch gwendid, os chi'n teimlo bod pethau ddim yn iawn, cofiwch eich creawdwr, cofiwch pwy sydd i'ch creu chi a'i fod o'n gwylio drostoch chi a'i fod o yn gallu'ch arwain chi mlaen. Trwy hyn i gyd. Nid jyst anifeiliad ydyn ni. Dyn ni fwy nag anifeiliad. Nid i coron creadigaeth Duw. Mae'n swnio beth balch ofnadwy ddeud ond tydio ddim yn falch. Dyn ni wedi cael yn creu i ddangos gogoniad Duw. Ac o, dyn ni wedi syrthio ag eto. Mae Duw yn hadfer ni. Mae Duw yn hael greu ni. Mae'n dod â ni nôl i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac os dyn ni'n ame. Os dyn ni'n ame hyn o gwbl. Rhaid ni ddod nôl at y groes. Dod nôl at y bara a'r gwyn. A sylweddoli. Dyma pa mor werthfawr ydyn ni i Dduw. Mae wedi rhoi i fa fel hyn, er mwyn i ni gael bod yn wahanol. Sut da ni wynebu anghyfiawnder y byd? trwy gofio fod Duw yn delio gyda'r anghyfiawnder yn llawn. A rhyw ddydd, i byddwn ni'n gweld fod pob anghyfiawnder wedi derbyn i dal cyfiawn naillai ar y groes yn ei fab i'r rhai sydd wedi credu, neu yn yr uffern yn edyn, ni ddim yn hoffi sôn amdano, ni ddim yn hoffi meddwl amdano, ond yn yr uffern heddiannol hynny sydd yn disgwyl i'r rhai sydd yn deud wrth Duw, dwi'm isio ti. Ar efengil mae mor bwysig. Ar efengil mae mor werthfawr. Holwch y cwestiynau mawr. Nid, what do you want from Lidl? What do you want from life? A ffeindiwch yr ateb yn Duw. Garwch i ni ganu Emyn, sydd yn mynegi'r dryswch yma dyn ni weithiau yn ei deimlo pan di pethau ddim yn glir yn y byd. Rhi 50 yn y llyfr ymynau, trwy ddirgel ffyrdd, mae'r uchelior yn dwyn ei waith i ben. Ei lwybrau ef sydd yn y môr, mae'r choga wynt yn enn.